Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. İşten sonra programı efirdədir və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz doğulmayan qızlar ölkəsi haqqında danışırdıq. Azərbaycandır bu ölkə. Azərbaycanda övladları qız olmasın deyə abort edənlər, yəni selektiv abortlar törədənlərin sayı çoxdur. Statistika bunu göstərir. Bu barədə idi söhbətimiz. Az sonra Azadlık Radyosunun web səhifəsində arxivlənmiş səs faylını dinləyə bilərsiniz. YouTube'da bizim kanalımızın izləyicisisinizsə artıq video fayl arxivlənib və Hotbird də peklə izləyirsinizsə Azadlık Radyosunu video formatında bugün axşam və sabah gün ərzində həmin verilişin təkrarını izləmək imkanınız olacaq. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz Mahmud Əli Çöhrəqanının ölkəyə gəlmə problemləridir. Azərbaycana səfər etmək istəyən Mahmud Əli Çöhrəqanlı, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının rəhbəri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Azərbaycana viza ala bilməyib, ona görə Bakıya gələ bilməyib. Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Sultandır qonağımız. Biz bu barədə onunla söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlık Radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin. İsmarcınızı bizə çatdırsınlar. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlık Radyosunun efirində. Salamlayıram Sədrəddin bəyə. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və elə anonsda verdiyimiz sualı verəcəyim sizə. Necə oldu ki, Mahmud Əli Çöhrəqanlı Azərbaycanda persona non grata çevrildi, yəni arz olunmaz şəxsə?
Bu, Mahmud Əli bəy ilə bağlı ilk hadisə deyil. İkinci dəfədir ki, Mahmud Əli bəy birinci dəfədə ölkədən sınır dışı etdilər. Bu dəfə isə ölkəyə gəlməsini yasaqladılar. Bildiyimə görə, Frankfurta gələndə Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri ona viza verməyib, deyib ki, məsələni Azərbaycan hava yollarında həll edərsiz. Yəni, artıq buna ilkin xəbərdarlıq edilmişdi ki, yəni ölkəyə gəlməsi də müəyyən problem var. İkinci bir tərəfdən Mahmud Əli bəyin söhbət həm Mahmud Əli bəy tərəfindən, həm də onun ölkəyə gəlməsinə maneçilik edənlər tərəfindən atılmış bu addım xoşa gələn hal sayılmır. Bilirik ki, dünyada Güney Azərbaycan türklərinin Azərbaycan Respublikasından başqa ikinci dayağı, arxası köməyi yoxdur. Bu baxımdan Azərbaycan vətəndaşı kimi, yəni Azərbaycan vətəndaşlarına bu bir qədər ağırlı görünə bilər. Çünki yəni Mahmud Əli bəy necə böyük qüvvədir ki, yəni onun ölkəyə gəlməsi bu qədər təhlükəli sayılır.
Mən xatırladım məlumat üçün ki, avqustun 15-də Frankfurt-Bakı reysi ilə Bakı aeroportuna da gəlib Mahmud Əli Çöhrəqanlı, lakin ona yenə də aeroportda da Azərbaycana daxil olmaq üçün viza verilməyib və o oğlu ilə birlikdə deportasiya olunub.
Bəli. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bilirsiniz, Azərbaycanda qarşıda seçki gəlir. Və bu seçki ilə bağlı Azərbaycanda həm iqtidar, həm müxalifətin seçkiyə ciddi siyasi kampaniya ciddi şəkildə hazırlanır və bunların xarici, aşağı-yuxarı xarici dəstəyə ehtiyacı var. Bu məsələdən bir qədər şou düzəltmək də fikrimcə məsələnin diqqətdən yayılmasına gətirib çıxara bilər. Çünki seçki ilə bağlı məsələləri qoyub bir yana Mahmud Əli bəyin ölkəyə gəlməməsindən müzakirə eləmək bir qədər məqsədi, hədəfi, fikri yayındıra da bilər. Həm Azərbaycan iqtidarı, həm Mahmud Əli bəy.
Amma bu birinci dəfə deyil və təkcə seçki ərəfəsində olan işlər deyil.
İkinci dəfədir. Birinci dəfə, yəni, ölkədən çıxardıblar. İkinci dəfə isə ölkəyə qoymayıblar. Söhbət ondan gedir ki, həm Azərbaycan iqtidarı, yəni bu məsələyə mane olan kimsə, kimlərsə, yaxud Muhammed Əli bəy də bu məsələnin gözəl bildiklərindən, Muhammed Əli bəy də siyasətlə məşğul olan təzə adam deyil. Ona görə fikrimcə məsələni, yəni ölkəyə gəlməsin bir müddət sonra ən yaxşısı sakit vaxtlardan birini seçsəydi, daha məqbul olardı. Odur ki, hər iki tərəfdən, həm Mahmud Əli bəy tərəfdən, həm də ki, hakimiyyət tərəfindən atılmış addımlarım mən fikrimcə məqbul dəyərləndirmirəm. Amma bütövlükdə götürəndə Azərbaycan hakimiyyətinin və bütövlükdə Azərbaycan dövlətinin Güney Azərbaycanla bağlı məsələsində müəyyən pərakəndəlik var, yəni sistematiklik yoxdur onların hüquqlarını müdafiə etmə məsələsində. Ta ki, Azərbaycan hakimiyyəti İranla münasibətdə beynəlxalq hüququ, dövlətlər arası münasibətlər nəzərə alırsa, onun müxalifəti bu məsələləri o dərəcədə də önəm verməyə bilər. Amma hadisələrin inkişafı, xüsusən son hadisələrin inkişafı onu göstərir ki, heç müxalifətdə yaxud Azərbaycanda qeyri hökumət təşkilatlarda Güney Azərbaycanda insan haqlarının tapdanması məsələsinə o dərəcədə ciddi yanaşmırlar. Məsələn, son bir ayda Güneydə yeni Güney Azərbaycan Milli Uyanış Hərəkatı rəhbərlərinə üst-üstə 45 illik azaddan məhrum edilməsi,
onların səhv etmirəmsə 18 gün
bir aya yaxın, ikisində başladılar, 9-un 8-ində də qutardı olan aclıq aksiyası, harca bir aya yaxın aclıq aksiyalarına Azərbaycanda heç bir qeyri-hökumət təşkilatı reaksiya vermədi demək olar ki, yəni tutaq bizdə elə adamlar var ki, Almaniyada insan haqlarının tapdanmasına münasibət bildirirlər, amma bu tür məsələlərə çox ötəri yaxud da ki, görməzlikdən gəldilər, baxmadılar. Eləcə də bizim dostlarımız, siyasi müxalifətdə olan dostlarımız da bu məsələyə elə kəsin reaksiyalar vermədilər. Əksinə, Azərbaycanda siyasi müxalifət daha çox İran yönlü siyasilərin Azərbaycan siyasi səhnəsinə gəlməsinə yardım elədilər və bu tip dostlarımızdan bir sıraları elə hesab edir ki, İranda Güney Azərbaycan türklərinin milli haqqından öncə Azərbaycan Respublikasında demokratiyanın bərpa olunmasına, bərqərar olunmasına çalışmaq daha sərfəli.
Sözünüzdən belə çıxır ki, Azərbaycan hökuməti ilə Azərbaycan müxalifəti İran və Güney Azərbaycan məsələsində həmrəydilər.
Həmrəyd olmasalar oxşar addımlar atırlar.
Oxşar addımlar.
Bəli, oxşar da olması, yəni davranışlarında bu sezilir. Məsələn, sizdə də məsələn, Milli Şura...
Amma Azərbaycan müxalifətinin çok önəmli bir kəsimi özünü Cəbər Rəsulzadə yolunun davamçısı kimi təqdim edir.
Elədir, davamçı təqdim etməkdə bir yana, məsələn, Əlfəz İlçi bəy hakimiyyətində, Heydər Əliyev hakimiyyətində, yaxud bugünkü İlham Əliyev hakimiyyətində həmişə Güney Azərbaycan məsələsini episodik olaraq, obrisi İlçi bəy də fərqli idi, episodik olaraq yanaşılıb, münasibət bildirilib və fəaliyyətə dəstək verilib. Məsələn, Heydər Əliyevin vaxtında Muhammed Əli Çeyrəqanı həbsdə idi və Azərbaycanda Muhammed Əli Çeyrəqanın həbsdən qurtulması ilə bağlı aksiyalar da keçirilir. İran səfirliyinin qarşısında müxtəlif tədbirlər keçirdi və siyasi təşkilatlar da fəal idi. Təbii ki, ola bilər ki, burada Əlfəz İlçi bəyin sağlığı da rol oynayırdı, çünki Əlfəz İlçi bəy bu məsələyə çox önəm verirdi, bilirsiniz, bunu bütün dünya bilir. Və İlham Əliyev də 50 milyonluq Azərbaycanın prezidenti olduğunu elan eləmişdi. Bu o təqdirdə, belə bir halda təbii ki, Güney Azərbaycan türkünün haqqı müdafiə olunmalıdır və onunla bağlı davamlı ardıcıl siyasət yürüdülməlidir. Amma nə bəlli olur? Bəlli olur ki, nə müxalifətin, nə iqtidarın Güney Azərbaycan türkünün milli haqqının təmin olunması ilə bağlı vahid konsepsiyası yaxud da ki, ayrı-ayrılıqda konsepsiyaları yoxdur. Varsa da hatta ki, Müsavat Partiyasının proqramında bir bənd var ki, Azərbaycan ikiyə bölünməsi tarixi ədalətsizlikdir və Güney-Quzey Azərbaycan arasında mədəni və s. əlaqələrin olmasına çalışılacaq. Amma bunun altyapısında olan proqram 6 sənədin varlığı yaxud da ki, onun icrası görünmür.
Dinləyicilər yazılar xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-41 prodüserlə əlaqə
telefonudur və dinləyicimiz Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır. Çöhrəqanının arzu edilməz şəxsə çevrilməsində yalnız bir amil var. Ölkə rəsmiləri İrandan çəkinirlər. Qaldı ki, bu məsələ dünyəvi bir problemdir. Zərurət yarananda bu məsələ çöhrəqanlısız da öz həllini tapacaq, belə yazır Zahid Qafqazlı Bərdədən. Bu arada Bütöv Azərbaycan Ocaqları Təşkilatı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Amerikada yaşayan lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlının avqustun 15-də Bakıya buraxılmaması, Bakı Hava Limanından deportasiya edilməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Həmin təşkilatın başqanı Zahir Əlisoy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Zahir bəy.
Hər vaxtınız xeyir, xanım.
Zahir bəy, sizin fikrinizcə, niyə buraxmırlar Çöhrəqanına Azərbaycana? Nə baş verə bilər ki?
Ümumiyyətlə, bu məsələ, indi şərhlərə də qulaq asdım biraz. Qısa da olsa, biraz şəraitim yaxşı deyil, diqqətdən qulaq asmaq üçün. Ancaq bu siyasi partiyaların, təşkilatların orada bir fikir getdi ki, bu məsələdə vahid konsepsiyasının olması məsələsi doğrudur. Amma eyni zamanda bu görülən məsələnin xırda tərəfləridir. Ona görə ki, biz bir 50 milyonluq xalq olaraq, ümumiyyətlə bizim bir 50 nəfərdən ibarət deyil mərkəzi yoxdur ki, biz bir millət olaraq kimik, nə istəyirik, hara gedirik, necə gedirik. Bizim problemlər mən hesab edirəm ki, daha böyük, daha faciəlidir və bu onun nəticəsidir ki, Azərbaycan türklərlə məxsus olan liderlərdən biri öz ana vətəninə, öz torpağına hər hansı bir məqsəd üçün ziyarət, siyasi, iqtisadi məsələ dəxili yoxdur. Gəlmək istəyir, öz vətəninə bu adamı deportasiya edir, buraxmırlar. Və bunu da hesab edirəm ki, artıq olmayan məsələlərdir. Öz vətənində insanlar istədikləri kimi öz haqları, hüquqları onda mübarizə apara bilmirlər. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin zəifliyi göstəricisidir. Azərbaycan hakimiyyətinin axılı bir hakimiyyət olduğunun göstəricisidir və Azərbaycan türklərinin heç bir milli proqramının olmadığını, milli hədəf üçün, milli məqsədlər üçün heç bir addımın bu ölkədə atılmadığını və bir millət olaraq talihin ümidinə buraxıldığını qovunuz bir daha artıq şəkildə bu çöhrəqanlı məsələsində üzə
çıxır. Eşidirik, canlı yayımdasız, dinləyicilərimiz də eşidirlər. Zahir bəy, sizin fikrinizcə, çöhrəqanlı gəlsəydi və onu buraxsaydılar, bu necə, hansı reaksiya ilə nəticələnərdi? Tehranın reaksiyası nə olardı? Bakı hansı risklərlə üzləşərdi?
Mən hesab eləmirəm, Bakıda hər hansı bir risklə üzləşdi. Sadəcə olaraq deyəkdir ki, millətimiz nə, siyasi, ictimai təşkilatlarla və ilə axır və s. görüşlər keçiriblər. Sadəcə olaraq, heç şübhəsiz ki, bu vəziyyətdə Tehranın Azərbaycan hakimiyyətinə diktəsidir və bu diktənin nəticəsidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Tehrandan qorxaraq çöhrəqanlı Bakıya buraxmır. Və salam, burada qeyri-adi başqa bir şey görmürüm.
Sədrəm, razısınızmı bu
dövlətlə?
Digər qonağımıza sual veririk, buyurun.
Söhbət nədən gedir? Söhbət Azərbaycan hakimiyyəti, biz dövlət olaraq bilirik ki, Rusiya və İran kimi çox bizdən qat-qat güclü olan bir dövlətlərin ortasında yaşayırıq.
Yəni, Rusiya prezidenti donanmayla gəlir, Tehran diktəyir, kimi bıraq, kimi bəli, bıraqma,
çox,
necə oldu?
Yəni, bu iki böyük, yəni bizlə münasibətdə güclü dövlətin arasında qalmışıq və hər iki tərəfdən bizə təziklər var.
Bəs necə oldu? Təziklər... İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir, biz ayrı regionda lider dövlətik və s. Bu necə oldu?
Pullu kişi hələ hər şeyə qadir olmaq demək deyil. Kişinin pulu olar, amma o kişi o pulla hər şeyə qadirdir, eləyə bilmir. Və bir zaman o pulu əllərindən ala da bilərlər. Necə ki, illər uzunu Afrikanın şimalında yığılmış pulları bir gecənin səsində əllərindən aldılar. O baxımdan siyasi gücmə, iqtisadi gücdən getmir, Azərbaycan siyasi gücündən gedir. Siyasi güc üçündə heç şübhəsiz Azərbaycanın bütövlükdə, məsələn, güclü nə vaxt olur dövlət? Özün təhlükəsizlik konsepsiyası olanda. Məsələn, güclü dövlətlər o dövlətlərdir ki, özlərinin yalnız sərhədləri, sərhədlərinin yaxınlığındakı məsələlərlə bağlı təhlükəsizlik konsepsiyalarını qurmurlar. Daha uzaq məsafələrlə bağlı, milli maraqların təmin olması ilə bağlı konsepsiyalarını qurlar. Amma bizim təəssüf ki, məsələn, bir qədər ya xatirizdə 90-cı ilin yanvarında Azərbaycanda hadisələr olanda Türkiyə kimi bir dövlət bu məsələlərə çox ötəri baxdı və bəlli oldu ki, heç Azərbaycan adında Respublikanın ya burada gedən hərəkətdən o qədər də ciddi xəbərlər yoxdur, ictimaiyyətin daha çox. O cürə hesab etmək olar ki, Azərbaycan Respublikasında ki, Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətində Güney Azərbaycana yönəli siyasət yoxdur. Düzdür, burada nəzərə alınır beynəlxalq hüquq, dövlətlərarası münasibətlər, amma burada bizim başqa bir məsələmiz də var beynəlxalq hüquqdan kənar və beynəlxalq hüquqda çox təəssüf ki, ötəri keçən bir məsələ var. Güney Azərbaycanda soydaşlarımızın haqqının müdafiə olunması məsələsi. Soydaşlarımızın haqqının müdafiə olunması ilə bağlı məsələ bizdə təəssüf ki, emosional halda müdafiə olunur. O ki, qaldı, yəni dediyimiz kimi, çıxışımızın əvvəlində dedik və bizə qoşulan Zahir bəyin də Azərbaycan iqtidarının İrandan qorxması məsələsində, İrandan qorxması məsələsində də vəziyyət, təbii ki, İran Azərbaycanda hər şey eləyə bilər.
Eləyə bilər.
Bəli, İran Azərbaycan üçün çox təhlükəli bir dövlətdir. Və bir qədər dərinə geçsək, Rusiya özü belə Güney Azərbaycan məsələsində İrandan daha aktiv olabilir.
Amma Sədrəddin bəy, belə bir sual. Azərbaycan hökuməti, deyək ki, 90-cı illərdə daha çox dəstək verirdi Güney Azərbaycan hərəkatına, daha çox yardım göstərirdi oradakılara, daha çox gəlirdilər, burada olurdular və daha çox siyasi dəstək var idi onlara, siyasi təşkilatlar tərəfindən, həm hökumət tərəfindən, həm müxalifət tərəfindən. Və indi deyək ki, bundan bağlı daha ehtiyatlı tərpənmə var hər ki. Bu riskləri azaltdı mı?
Bu məsələ nədən ibarət?
Yəni, ehtiyatla davranaraq o təhlükələrin qarşısını almaq mümkün oldu mu?
Çox ehtiyatlıq sonraki mərhələdə qorxaqlığa gətirib çıxartdı. Yəni, bizdə indi İranla münasibətdə ehtiyatlıq qorxu yaradıbdır. Yəni, İran Azərbaycanda terror hadisəsi eləyə bilər, İran Azərbaycanda ixtişaşlar yarada bilər və sonraki mərhələdə İran hakimiyyəti bir siyasi dəstəyin iqtidardan ya müxalifət iqtidara gələ bilərsə, siyasi dəstəyin verməyə bilər, sonra iqtisadi münasibətlərdə müəyyən problemlər yarada bilər, çünki Azərbaycan İranla, Azərbaycan sərhəd, yəni bölgələrin İranla əlaqə, ticarət, bazar, əlaqələr var. 90-cı illərdən fərqli olaraq burada bir məsələ var. Biz 90-cı illərdə Güney Azərbaycan türklərinə ona görə dəstək verə bilirdik ki, İran Azərbaycanda zəif idi. İran fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasında zəif idi. Son 15 il ərzində İranın Azərbaycanda fəaliyyəti çox güclənibdir.
Yəni, belə çıxır ki, ehtiyatlılıq kömək eləmir.
Ehtiyatlılıq kömək eləmək əksinə qorxaqlığa yönəli bir. Məsələn, baxın, fikir verin. Məsələn, 90-cı illərdə, 98-ci illərdə Azərbaycanda bu dərəcədə İran yönlü siyasi qüvvələr yox idi. Amma 10-15 il ərzində Azərbaycanda artıq İran yönlü siyasi partiya var və o artıq Azərbaycan siyasi səhnəsindədir.
Xarici İşlər Nazirliyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycana buraxılmaması ilə bağlı açıqlama verib, avqustunun 16-sında Media Forum saytına Elman Abdullayev müsahibə verib və deyib ki, Çöhrəqanlının Azərbaycana gəlişinə heç bir qadağa qoyulmayıb. O sənədlərini normal şəkildə təqdim etsin, viza verək. Yəqin ki, onun sənədlərində çatışmazlıq olub. Məndə bu barədə dəqiq məlumat yoxdur, amma Azərbaycan tərəfinə viza ilə bağlı müraciət olanda biz ona həmişə tam detallı baxırıq. Sitatın sonu. Elman Abdullayev bildirib ki, Çöhrəqanının ölkəyə buraxılmamasının əvvəllər Azərbaycandan çıxarılması ilə bağlı olub-olmadığına dair məlumatı yoxdur. Mətbuat katibi qeyd edib ki, Çöhrəqanının adı arzu olunmaz şəxslərin siyahısında yoxdur. Bilirik ki, bu yaxınlarda həmin şəxslərin siyahısını dərc edib Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi. Çöhrəqanının Azərbaycana buraxılmamasının İranın təzyiqləri ilə bağlı olub-olmadığına gəlincə Abdullayev deyib ki, şərhçilər məsələni necə istəyirlər şərh edə bilərlər, amma yenə də qeyd edirəm ki, Azərbaycan tərəfinə viza ilə bağlı müraciət olanda biz ona tam ətraflı baxırıq. Belə reaksiya verib Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi reaksiyası budur. Amma siz deyirsiniz ki, səfirliyə müraciət olunmuşdu.
Belə bizdə də məlumat var ki, yəni Almaniyadakı səfirliyə müraciət olunub, onlar da deyib ki, Bakı dəlil eləməsə. Əslində qalsa Mahmud Əli Çöhrəqani bugünkü Güney Azərbaycan Türklərinin milli haqlarla bağlı hərəkata elə bir təsir etmək imkanı da yoxdur. Yəni o baxımdan
önəmli isimlərdən biri önəmli, deyil.
Artıq önəmini itiribdi. Yəni aha, əvvəlki illərlə müqayisədə Mahmud Əli bəyin təsir etmək imkanı məhdudlaşıb. Yəni təmsil etdiyi təşkilatda parçalanmalar olub, yəni ona qarşı çeşitli fikirlər, yəni elə bir önəmli deyildi. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələni diqqətə alsaydı, onu yəni buraxa da bilərdi. O qədər Azərbaycanda, yəni Avropaya gedib gələn o qədər güneylilər var ki, və bu da onlardan biri olardı. Yəni elə bir önəmi də yoxdur. Sadəcə olaraq bütün hallarda kimlərsə özünə əlavə baş ağrısı yaratmamaq üçün bu məsələni məsələnin həll yolunu bu cürə görübdü. Odur ki, hesab eləmirəm ki, ki Mahmud Əli bəyin Azərbaycana gəlməsi Azərbaycanda hansısa böyük problemlər yarada bilərdi. Yəni, gəlib çıxış eləyəcəkdi, çıxıb gedəcəkdi. İranda yaşamır ki, Amerikaya çıxıb gedəcəkdi. Gidib orada oturacaqdı, fəaliyyətini davam elətdirəcəkdi.
Azad Fanat Sevda imzalı dinləyici İlham Əliyev 50 milyon Azərbaycanlının prezidentidir kəlməsinə reaksiya verir. Deyir, mənim prezidentim deyil olsa-olsa özünü İlhamın əskəri adlandıran İlhamə Quliyevanın prezidenti ola bilər. Belə yazır dinləyici. Anar Yasamaldan yazır, hakimiyyətin Məhmud Əli bəyin Azərbaycana gəlməsi maniyyəsi bir yana qalsın. Müxalifət liderlərini Bakıdan kənara buraxmırlar, yazır belə. Başqa bir dinləyici Qəmbər yazır ki, hökumətin bu hərəkət beynəlxalq ictimaiyyətdə ölkə haqqında hansı münasibəti yaradacaq? Beynəlxalq hüquqda bu hərəkətə necə qiymət verilə bilər? Belə suallar verir.
Oğlan, Avropa Birliyi, ümumiyyətlə qərb dövlətləri Azərbaycan hakimiyyətinə vizaların sadələşdirilməsi məsələsi ilə bağlı dəfələrlə müraciət ediblər. Xatirinizdədirsə, Avroviziya qabağıda bu məsələ gündəliyə gəlmişdi. Heç şübhəsiz Mahmud Əli bəyin Azərbaycan Respublikasına gəlməsi ilə bağlı məsələdə vizada vizanın sadələşdirilməməsi məsələsi də öz rolunu oynayıbdır. Yəni, bir halda ki, Xarici İşlər Nazirinin təmsilçisi onun arzu olunmaz şəxslər siyasında olmadığını deyirsə, deməli, Mahmud Əli bəy Azərbaycan Respublikası üçün elə təhlükəli şəxs deyil. Bəxt dediyimiz kimi bu məsələdə kimsə daha çox fədakarlıq eləyibdir, bu fədakarlığın nəticəsidir. Tutaq ki, lap elə Mahmud Əli bəyin Azərbaycana gəlməsində nə təhlükə ola bilərdi? Ya İran Azərbaycana hansı təzikləri eləyə bilərdi? Yəni İran özü də yaxşı bilir ki, Mahmud Əli bəyin Güney Azərbaycandakı milli hərəkata təsir etmək imkanı o qədər də güclüdür. Sadəcə olaraq burada su bulandırmaqdan savayı bir şey deyil bu məsələ.
Qoşqar və atası Anar növbəti dinləyicimiz imzanı belə qoyur. Bizdə İrana layiq olduğu münasibət bircə il göstərilib. 17 may 1992-ci ili Sabah Əli Sovetin sədri olandan və rəhmətli Elçi bəyin prezident dövrü daxil olmaqla 15 iyun 1993-cü il qurtuluş gününə dək belə yazır dinləyici. Bu da onun fikridir. Sədrəddin bəy və Güney Azərbaycandakı insanlara hansı mesajı verir? Bax, bu son olay. Deyək ki, xüsusi təsir imkanı yoxdur. Deyək ki, önəmli deyil. Amma bir Güney Azərbaycan fəalının, hətta adını bilmədiyimiz bir fəalın ölkəyə buraxılmaması hansı təsiri buraxır?
Bu, o təsiri buraxır ki, Güney Azərbaycan türkü kimsəyə arxayın olmadan, hansısa dövlətə, hansısa beynəlxalq quruma filana, beynəlxalq quruma və dünya ictimaiyyətinə arxayın olmaq lazımdır.
Amma hətta Bakıya da
arxayın olmadan müstəqil şəkildə milli haqlarını təmin uğrunda mücadiləni davam etməlidir. Və kimdənsə kömək gələcək, kimsə bunu yardım eləyəcək, kimsə bunu nə bilim hansısa formada dəstəkləyəcək. Bu məsələləri çox önəm vermək lazım deyil. Daha çox özünə arxayın olub, özünə güvənib hərəkət etmək lazımdır və bəlli olur ki, yəni illərin təcrübəsidir. 1945-46-cı illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Milli Hökuməti ilə bağlı başa gələn hadisə idi ki, həmin o hakimiyyəti güdaza verdilər və məhv elədilər. Yəni dövlət öz marağı naminə hansısa məsələni qurban verə bilər. Amma özün özünə arxayın olub güc kimi ortalığa çıxanda kimsə sənin haqqını tapdıyıb sənin mənafeyindən alver eləyə bilməz.
Aydındır. Təşəkkür edirik Sədrəddin bəy və biz Mahmud Əli Çöhrəqanının Azərbaycana buraxılmaması barədə müzakirə aparırdıq Sədrəddin Sultanla birgə. Növbədə kontekst proqramıdır əziz dinləyicilər. Həftə sonunda Azadlıq Radiosunun proqramlarını dinləməyi unutmayın. Xəbərlər buraxılışlarını və ola bilsin ki, miting günü 18 avqusta önəmli olaylar olarsa yayımımızı canlı yayımda davam etdirə bilərik. Hələ ki bu barədə qərar verilməyib. Təşəkkür edirik, əziz dinləyicilər, diqqətiniz bizdə olsun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podcast